Por pse mori emrin Ura e Vashës? Natyrisht nga gojdhëna popullore që na flet në këtë vajzë, nga një familje fisickuraj që jetonte në Gurt të Bardhë. Su martua dot dhe mund ta mendonin për atë rrethekush, çfarë do të thoshte për një familje shqiptare? Ti mbetej vajza në derë, bën e çfarë nuk bën familja dhe ndërtua Nurën në mënyrë që t'i çelej fati vajzës. Mendonin se vajza nuk u martua se nuk kalonte dot lumin. Një ditë, Vasha vendosi që me të ardhurat e saj të ndërtoi Urën. Mund të pyesni se ku i mori paratë shkreta vajz e shiti pajën, se që vjen të pajën e një vend të izoluar, ku se shiti të kush, Ura vizitohen nga shumë turist shqiptare dhe të huaj, ku shkruhet Ura e Vashës është vendosur nga turistët Çek. Familja Alisina është vetëmja familje që jeton në fund të dy shpateve, një familje e klasës punëtore që mirëmban rrugën vetë dhe Ura e Vashës.